Areena.
Ville, jos kuulet hälytyssireenien äänen, niin tiedätkö minne mennä suojaan?
No kyllä mä tiedän, että meidän kotitalossa on väestösuoja. Sinne sitten varmaan pitäisi hakeutua.
No nyt kun me ollaan tässä Siltavuoren rannassa Helsingin Kronikassa, niin jos täällä nyt soisi, niin tässä meillä olisi pommisuoja aika
niin,
lähellä.
Niin, olisi ihan vieressä.
Mennään sinne?
Mennään sinne, joo.
Olemme menossa yhdessä historian tutkija Ville Jalovaaran kanssa Helsingin Kruununhaassa sijaitsevaan pommisuojaan. Siltavuoren väestönsuoja on louhittu syvälle kallioon. Siellä on nykyisin myös väestönsuojelumuseo.
Jos vaan joku avaisi.
Niin.
Tervehdys.
Terve, terve.
Tervetuloa Siltavuoren rannan kalliosuojaan.
Kiitos.
Kiitoksia. Päästiin ainakin kylmyydeltä suojaan.
Kylmyydeltä suojaa tällä kertaa. Sodan aikana täällä suojauduttiin rautaa vastaan. Suoja on rakennettu 1941 ja toimi sitten jatkosodan aikaan kruunuhakalaisten väestön suojana. Ja sitten täällä oli myöskin tämän Kruunuhaan alueen suojelulohkon johtokeskus. Eli täältä organisoitiin sitä väestönsuojelun järjestämistä silloin. Muun muassa suurpommitusten aikaa helmikuussa 1944.
Mennään katsoa peremmin.
Jari Markkanen on Helsingin pelastuslaitoksen väestönsuojelusuunnittelija. Tässä kaksiosaisessa ohjelmassa Jari toimii oppaana, kun tutustumme pääkaupungin pommisuojiin. Mukana on myös Ville Jalovaara, joka on perehtynyt suomalaisen väestönsuojelun kiemuroihin kylmän sodan aikana. Suomen asema idän ja lännen sotilasliittoumien välissä heijastui myös väestönsuojeluun. Ville on kirjoittanut tästä kirjan Väestönsuojelu ja kylmä sota. Suomea pidetään väestönsuojelun suurmaana, jossa on väestönsuojapaikka yli 4 miljoonalle suomalaiselle. Se on melkoinen saavutus maassa, jossa kylmän sodan alkaessa väestönsuojelu ajettiin käytännössä alas. Minä olen Harri Alanne ja yritän selvittää, mitä oli väestönsuojelun alasajan taustalla ja miten tilanne vähitellen muuttui kylmän sodan aikana. Mutta aloitetaan pommisuojasta, joka valmistui ennen kylmän sodan alkamista. Siltavuoren väestönsuoja on yksi niistä kalliosuojista, joita louhittiin pikaisesti Helsinkiin talvisodan jälkeen.
Silloin kun talvisota syttyi, niin silloin oltiin aivan housut kintuissa. Jouduttiin innovoimaan kaiken näköistä tilapäisratkaisua, että otettiin viemäri, kalliolouhittuja viemärilinjoja, niin väestönsuoja käyttöön sillä lailla, että sinne rakennettiin lautalattia pohjalle ja siellä likavesi ja ihmisen jätökset kulki siellä lautalattian alla ja sitten ihmiset suojautui sen lautalattian päälle sinne luolaan, että siellä mahtoi olla melkoinen käry. Melko lailla tämän yläpuolelle tuohon Oikokadun ja Kristianin kadun kulmille niin tuli pommeja. Et kyllä tämä silloin suurpommitusten aikaa varsinkin niin suojasi hyvinkin. Et Helsingissähän ne pommitukset siinä jatkosodan aikaan ei ollut niin kauhean tiheitä, kunnes sitten tuli nämä suurpommitukset, jolloin sitten kolmena yönä paiskottiin rautaa tänne helsinkiläisten niskaan oikein huolellaan. Ja siinäkin kävi sitten sillä lailla, että kun oli ollut silloin hiljaisempaan aikaan paljon turhia hälytyksiä, niin ihmiset vähän turtu niihin hälytyksiin sillä lailla, että se ensimmäinen suurpommitus, kun oli 6. ja 7. päivä välisenä yönä helmikuussa 1944, niin ihmiset ei lähtenyt suojaan ja silloin kuoli toista sataa ihmistä koteihinsa, kun niihin iski pommeja, mutta sitten kahtena seuraavana yönä niin surmansa saaneiden määrä jäi vähän toiselle kymmenelleen että kun ihmiset lähti näihin suojiin, niin sitten henkiä säästettiin. Ja onneksi näitä sitten oli.
Kauempana pihalla räjähti pommi ja muuan kevytrakenteinen vaja leimahti ilmi liekkiin. Paikalla vartiossa ollut Pohjoismaiden Yhdyspankin täysissä suojelutamineissa oleva suojeluryhmä rientää sammutustyöhön ruiskuineen, lapioineen ja hiekkaämpäreineen. Palo alkoi kuitenkin niin voimakkaasti, että katsottiin tarpeelliseksi kutsua palokunta apuun. Hetkessä saapuukin paloauto paikalle, palokuntalaiset vetävät nopeasti letkut esille ja suuntavat voimakkaan vaahtosammutussuihkun tuleen, jonka voima talttuu miltei silmän räpäyksessä. Kiinnostuneena vieraat seuraavat näytöstä.
Äsken kuultu väestönsuojelun näytös järjestettiin 10 vuotta ennen toisen maailmansodan alkamista. Sen järjesti Suomen kaasusuojelujärjestö, joka valisti ja koulutti siviilejä suojautumaan ja toimimaan kriiseissä ja onnettomuuksissa. Mutta miksi järjestön nimi oli kaasusuojelujärjestö? Ville Jalovaara.
Tavallaan se, että ennen toista maailmansotaa niin ajateltiin, että se ensisijainen uhka on niin kuin kaasuuhka. Eka maailmansodan aikana oli kaasuaseet keksitty vaikka kansainvälisiä sopimuksia sodan jälkeen, että niitä ei käytettäisi siihen, kukaan uskonut siihen, että jos joku hyvä asia on keksitty, niin yleensä sitä varmaan käytetään sitten, että kun lähestyttiin tokaa maailmansotaa, niin se ensisijainen uhka oli Suomessakin, että kaasua tullaan tiputtaa kaupunkeihin ja sen takia ehkä näiden varsinaisten pommin kestävien suojien rakentaminen jäi aika lailla vähäiseksi.
Toisessa maailmansodassa ilmapommitukset olivat lopulta paljon suurempi uhka kuin taistelukaasut. Kaasusuojelujärjestökin muutti nimensä Suomen väestönsuojelujärjestöksi. Sodan aikana väestönsuojelu liitettiin maanpuolustukseen ja sitä johtivat sotilaat. Kun jatkosota päättyi syksyllä vuonna 1944, sodan ajan väestönsuojeluorganisaatio purettiin. Väestönsuojelu käytännössä ajettiin alas.
Se on varmaan monia syitä. Se oli varmaan semmoinen moniakin maita yhdistänyt ajatus, sota on käyty. Ajateltiin, että ei tässä nyt varmaan heti uudestaan aleta, että ihmiset yleensä haluaa vähän vetää henkeä ja keskittyä siihen jälleenrakentamiseen. Tämä on se yksi syy, mutta sitten meillä oli myös poliittisia syitä, niin kuin tämä sodan jälkeinen ulkopoliittinen tilanne. Neuvostoliiton kanssa piti alkaa yhtäkkiä ystäväksi, mitä sinä sitten suojelua tekee, kun ei meitä kukaan enää niin sanotusti uhkaa. Ja sitten tämä äärivasemmiston vahva poliittinen nousu siinä 40-luvun puolen välin, 45 kevään vaaleissa, niin se vei tavallaan sen poliittisen tuen sitten tältä toiminnalta pois. Ja sitten alkaa semmoinen reilun kymmenen vuoden hiljaisella kausi, että väestönsuojelujärjestö aktiivia lukuun ottamatta, niin kovin moni ei hirveästi tälle asialle niin kuin aikaa anna. Toki on näitä poliitikkoja toisella puolella, jotka haluaisi palata aloittaa, mutta sitten Moskovan ja kotimaan kommunistien pelon takia, niin sitä ei sitten aikaisemmin aloiteta uudestaan.
Mikä siinä väestönsuojelussa äärivasemmiston näkökulmasta oli niin epäilyttävää?
Se oli varmaan tämä tämmöinen ajatus, että he näki, että se on samoja tyyppejä kuin suojeluskuntauniformussa on vähän aikaa sitten marssinut, että ja ajateltiin, että on niinku rahansopimuksessa kiellettyä sellaista niinku jotain valesuojeluskuntaa tai muuta tämmöistä, että koitetaan tavallaan löytää joku semmoinen niinku kolo, mistä voitaisiin kuitenkin vähän suojeluskuntaa niinku salaa jatkaa, että he näki tämän niinku ei ihan metsässä ollut sen ajatuksen kanssa, että siinä oli niinku samoja ihmisiä, jotka varmaan oli harmissaan, että tämmöinen vapaaehtoinen maanpuolustustyö oli ajettu siinä vaiheessa niin ahtaalle, mutta kyllä se oli aikamoinen paranoidia myöskin, että jos se voima, millä se koitettiin niin kuin saada kokonaan jopa kielletyksi yhdessä vaiheessa.
Niin, väestönsuojelu on ehkä kuin palotoimi. Kukaan ei toivo eikä halua aikaan saada tulipaloa, mutta palokuntia pitää olla. Ja huolellinen kansalainen vieläpä palovakuuttaakin omaisuutensa. Väestönsuojelun menot ovat eräänlaisia vakuutusmaksuja, joita sitten käytetään niiden toimenpiteiden kehittämiseksi, jotka ovat omiaan rajoittamaan tuhovaikutusta. Voidaan sanoa, että väestönsuojelun tärkein tehtävä on henkilö- vahinkojen estäminen tai ainakin rajoittaminen. Eikö ole niin, että tämä, jos mikään, osoittaa väestönsuojelun humanitäärisen luonteen? Edelleen voidaan sanoa, että väestönsuojelussa on kysymys vastuun jakaantumisesta kunkin kansalaisen osalta hänen yleisen tehtävänsä mukaan. Väestönsuojelu on näin ollen selvästi yhteiskunnallinen ja sosiaalinen tehtävä. Väestönsuojelussa vaikuttaa ratkaisevasti henkinen panos, velvollisuuden tunto, uhrimieli ja henkinen kestävyys.
Kenraaliluutnantti Olavi Poppius oli suomalaisen väestönsuojelun uranuurtajia. Suomen väestönsuojelujärjestössä toimii muitakin Poppiuksen kaltaisia sotilastaustaisia henkilöitä, mikä varmasti herätti kaikenlaisia epäilyksiä sodan jälkeen vahvistuneessa äärivasemmistossa. Monilla väestönsuojelujärjestön aktiiveilla oli ollut yhteyksiä suojeluskuntiin sekä Saksaan, mistä oli saatu paljon mallia ja ideoita väestönsuojeluun. Suomen ja Neuvostoliiton välirauhan sopimus edellytti Neuvostoliitolle vihamielisten järjestöjen lakkauttamista. Väestönsuojelujärjestössä pelättiin, että sekin lakkautetaan.
No kyllä he valmistautuivat siihen, väestönsuojelusäätiö perustettiin silloin 1944-1945 vuodenvaihteessa. Tuossa tutkimuksessa sitä aika tarkkaa kerron, että miten siihen päädyttiin. Kyllähän nämä aktiivit ajattelivat, että tämä valvontakomission ja sen suomalaisten äärivasemmistolaisten apureiden niin kuin huomio kohdistuu heihin, niin että se päätyy sitten samalle listalle, että vaaditaan ihan lakkautettavaksi. No sitä ei sitten tehty kuitenkaan, mutta se oli kyllä henkitoreisiin ajettu niin kuin ottamalla sitten tämä RAY:n ja muiden tahojen rahoitus pois, että jätti työtehtävät, että ei kukaan niin kuin tullut pyytämään, että jatkakaa tätä koulutusta vielä. Että ei sitten ehkä sitä tarvinnut lakkauttaa, kun se oli tavallaan niin kuin niin. Ja myös tuossa mun tutkimuksessa on, että valtiollisen poliisin punaisen valvon seurantaa sitten kohdistettiin järjestöön ja sen aktiiveihin. Semmoista painostavaa puhelinsoittelua ja ratsioita, tämmöisiä käyntejä.
Mutta järjestö ja se toiminta jollakin tavalla sitten säilyi tiettyjen yksilöiden ansiosta.
Se säilyi Olavi Poppiuksen, Einari Haltiavuoren, muutaman muun tämmöisen vanhemman herran niin kuin. Ne piti liekkeä ylös. Saivat Ruotsista henkistä tukea, että siellä tämä paikallinen vastaava järjestö järjesti sitten näitä henkilöitä kutsu käymään. Siellä antoi heille sitten tietoa ja tsemppausta. Antoivat myös ruotsalaisia kunniamerkkejä, että koittakaa vielä jaksaa. Että tämä Tukholman sota-arkistosta mulle paljastunut puoli tätä tarinaa oli kyllä ihan mielenkiintoinen lisä siihen. Et ruotsalaiset kyllä tässä tilanteessa pitivät näitä tyyppejä tavallaan niin kuin mielialaa korkealla, kun sitä ei sitten kotimaasta sitä tsemppausta löytynyt.
Mitä sodan aikaisille pommisuille tapahtui? Kuten monesta muustakin väestönsuojasta, Helsingin Siltavuoresta tuli majoitustila asuntopulasta kärsivään pääkaupunkiin. Jari Markkanen kertoo, miten siellä parin otteeseen majoitettiin esimerkiksi liikkuvan poliisin jäseniä.
Eräs kerta, kun tulin tänne museolle käymään, niin oli vanhempi herrahenkilö tuossa ovella ja tuli kysymään, että voisikohan päästä katsomaan, että mitä tuolla luolassa on. No, museo ei nyt varsinaisesti ole auki, mutta voihan tänne tulla kurkistaan, niin tämä vanhempi herrahenkilö sitten kertoi, että silloin kun mä tulin sotien jälkeen Helsinkiin opiskelemaan poliisiksi, niin me majoituttiin tänne. Ja sitten kun yhdet tuli päivävuorosta, niin ne alkoi ryyppäämään ja sitten toiset ei saanut nukkua. Ja meno oli kuulemma ollut melko villiä silloin poliisien täällä majoittuessa. Ja sitten sen jälkeen, kun poliisit lähti toisen kerran pois täältä, niin sitten tämä otettiin perheiden majoituspaikaksi sillä lailla, että parhaillaan täällä oli samanaikaisesti 28-30 perhettä niissä poliisien vanhoissa karsinoissa asumassa ja olemassa. Että oli, oli tämmöisiä lapsettomia pariskuntia ja sitten oli yksilapsisia pariskuntia ja sitten oli sodan aikana leskeksi jääneitä yksinhuoltajia parin lapsen kanssa. Et vaikka täällä olot oli sitten aika huonot, ettei ollut keittomahdollisuuksia ja kun yksi levy, missä pystyi ruokaa laittamaan, niin siitä huolimatta sitten jotkut, kun niille tarjottiin asuntoa maan päällä, niin eivät ottaneet sitä, koska siitä olisi status muuttunut sitten, että on jo asunnon saanut, mutta kun pysyi täällä, niin oli status asunnoton ja sitten pystyi olemaan siellä jonossa ja jonottaa parempaa paikkaa. Et jotain hyvää tässäkin sitten oli siihen aikaan.
Majoitus Helsingin Kalliosuojassa päättyi vasta vuonna 1954. Sen jälkeen Siltavuoren suoja on ollut paitsi väestönsuoja, myös Punaisen Ristin koulutustila. Vuodesta 1999 siellä on toiminut myös väestönsuojelun museo, jota Helsingin väestönsuojeluyhdistyksen vapaaehtoiset pitävät auki yleisölle lauantaisi. Toisen maailmansodan jälkeen suomalaiset keskittyivät jälleenrakennukseen. Suomen poliittinen johto halusi myös varmistaa, ettei Neuvostoliitolla olisi huomautettavaa Suomen toiminnasta ja sen myötä halua puuttua entistä enemmän maan asioihin. Äärivasemmiston mielestä epäilyttävä väestönsuojelu jäi paitsio. Vuonna 1949 Neuvostoliitto räjäytti ensimmäisen atomipomminsa. Kun tieto siitä levisi, se aiheutti huolta myös Suomessa. Mutta esimerkiksi presidentti Paasikivi ei mainitse tästä mitään päiväkirjoissaan. Vähän myöhemmin Suomen poliittinen johto kyllä pohtii ydinsodan uhkaa. Ville Jalovaara.
No Korean sota oli sitten sellainen, että sitten Suomen, sitä alettiin kriisipalaveria valtioneuvosto ja presidentti ja pääesikunnan tyyppien kanssa pitämään, että se kyllä säikäytti. Paasikivi toteaa siinä, että hän on tähän asti ajatellut, että sotaa ei tule ja edelleen näin toivoa, mutta se Korean sota kyllä sai miettimään, että mitäs meille käy, jos suurvallat alkaa ydinpommeilla leikkimään.
Niin, siinä vaiheessa puolustusvoimat sitten alkaa vähän selvittää, että mikä tämä atomiase on ja sen vaikutus oikein on.
No enemmän kyllä joo. Tieto ei varmaan ollut hirveän helppo niin kuin saada muuta julkista lähteistä. Ruotsin kautta esimerkiksi väestönsuojelujärjestön aktiivit sitä tietoa sitten jonkun verran niin kuin toi. Länsi-Saksa tulee sitten yllättävissä luvun alussa myös siksi niin kuin tieto. Tavallaan palataan niihin sodan aikaisiin kontakteihin.
No mut Korean sota käytännössä ei nyt väestönsuojelun suhteen kauheasti mitään kuitenkaan tapahtunut siinä.
No ei, siinä pelästyttiin taas kerran sitä. Paasikivi ei halunnut. Tässä Stalinin viimeisiä vuosia, jolloin oli tämä paranoidia, oli aika moista, että muun muassa Kekkosen Neuvostoliiton lähetystä edustaja sanoi, että Helsingin maata lentoasemahan amerikkalaisten pommikoneen tukikohdaksi suunniteltu, kun se oli Helsingin olympialaisia vaatteita rakennettu. Että se oli aikamoinen. Ne lukivat kyllä kaikkiin, mitä tämä tapahtui, niin vähän silleen, että nyt Suomi valmistelee lännen kanssa sotaa. Että kyllä nämä rähdykset sitten kotimaan äärivasemmistolta ja Isvestia-lehdeltä ja mitä siinä tuli, niin kyllä näissä sai Paasikiven perääntymään, että ei. Ajateltiin, että hän myös ajatteli, että se väestönsuojelu on jotain niin helppoa, että sen kyllä sitten opettelee, jos tarve tulee, mutta siinähän ei ehkä ollut ihan oikeassa.
50-luvulla äärivasemmisto jatkoi suorastaan kiihkeästi väestönsuojelun vastustamista. Suomen kansandemokraattinen liitto ajoi jopa väestönsuojelun totaalikieltoa. Sen mielestä väestönsuojelun ajaminen oli merkki sotakiihkoilusta.
Ei tämä politiikka on tämmöinen polarisaatio ja kiihkeä puhe, niin ei se nykypäivänä ole tullut, vaan kun tuonne eduskunnan pöytäkirjoja katsoo tästäkin teemasta, niin kyllä siellä aika kovaa veistellään ja puolin ja toisin. Se oli tämä asetelma oli SKD:ää vastaan muut oikeastaan, että ei siinä sanattomaksi jäänyt myöskään muutaman kokoomuksen edustaja, joka niille päästeli vastaan sitten siitä, että te haluatte vaan. Usein muistutettiin siitä, että no miksei Suomessa sitten tämä kelpaa, kun noissa Itä-Euroopan satelliiteissa ja Neuvostoliitossa jokaiselle mummolle on oma potero, niin minkä takia Suomessa ei, miksi Suomen väestösuojelu yhtäkkiä on niin jotain pelottavaa. Kyllä siinä tämä suojeluskunta jollain tavalla se ihan ei aina tavoita, mistä on kysymys siinä, mutta vähän semmoista kuin nykyaikanakin väillä on, että on niin kuin pakko olla niin kuin periaatteen vuoksi eri mieltä. Sekin näkyy niin kuin siinä. Ja olin sitten tietysti myös semmoinen ideologia takana, että väestönsuojelu on niin kuin vaarallista, että ydinpommi on niin karmea juttu, että sen takia on parempi, että ei ole mitään niin kuin mahdollisuutta suojautua, niin kukaan ei sitten käyttäisi sitä. Mutta tietysti, että Suomen väestönsuojelulaiminlyönti tuskin niin kuin suurvaltoja niin kuin olisi kovin paljon pidäkkeitä antanut, mutta kansainvälinen keskustelu oli välillä semmoista, että sitä pidettiin vähän niin kuin vaarallisena sitä väestönsuojelua, kun se saattaisi madaltaa ydinaseiden käyttökynnystä.
Kaikesta huolimatta 50-luvun puolivälissä tilanne alkoi vähitellen muuttua. Helsingin kaupunki perusti vuonna 1953 väestönsuojelutoimiston. Pari-kolme vuotta myöhemmin Kauko Vuorensolan ohjaamassa Suomen filmiteollisuuden valistusfilmissä huolestunut perheenisä saapuu väestönsuojelutoimistoon.
Päivää. Päivää. Tulin kysymään, mikä on tilanne Suomen väestönsuojelussa.
Niinkö? Minulla sattuukin olemaan sopivaa materiaalia tässä esillä. Olkaa hyvä ja ottakaa takkin pois. Niin, tilanne. Se on yhdellä sanalla sanottuna huono.
Vai niin, sepä ikävää.
Olkaa hyvä, istukaa.
Minä vaan ajattelin, kun lapset kyselivät, niin täytyisi pystyä jotakin vastaamaan niille.
Ihan totta. Harva se päivä kertaan sanomalehdissä niin kuumasta kuin kylmästäkin sodasta.
Suurvallat kehittelevät jatkuvasti hyökkäys- ja puolustusaseitaan. Valmistetaan uusia, entistä nopeampia lentokoneita, joiden toimintasäde on hyvin suuri. Atomi- ja vetypommia kokeillaan vähän joka puolella.
Niin, ilmasta käsin se yleensä ensimmäinen kosketus otetaan. Ja useimmiten se koskee juuri turvattomiin naisiin ja lapsiin.
Kyllä, ja juuri tämän sodan siviiliväestöön kohdistuvuuden takia kaikki maat jo rauhan aikana kehittävät ja tukevat siviiliväestön oma-aloitteista vapaaehtoista väestönsuojelutoimintaa.
Valtioneuvosto päätti, että vuoden 1955 alusta uusiin rakennuksiin oli suunniteltava ja rakennettava väestönsuoja. Suuri merkitys oli sillä, kun Neuvostoliitto päätti palauttaa vuokraamansa Porkkalan alueen takaisin Suomelle. Suomi oli joutunut vuoden 1944 välirauhassa vuokraamaan Porkkalan Neuvostoliitolle sotilastukikohdaksi. Sen palauttaminen helpotti Suomen asemaa monin tavoin. Neuvostoliiton paine hieman hellitti. Väestönsuojelukaan ei näyttänyt enää niin epäilyttävältä. Ville Jalovaara.
Tosiaan varmaan se yleinen ilmapiiri muuttuu niin kuin sillä tavalla, että Suomessa maanpuolustussa voitiin alkaa vähän nostaa sieltä syvimmästä kuopasta. Ei Geneven hengestä ja mistä puhuttiin. No toki tuon vastapuolella oli sitten taas niin kuin Unkarin kansannousun tukahduttaen 56 loppuvuodessa, että ei se nyt ihan muuttunut, mutta se rohkeus sitten vähitellen tuli. Sitten oli näitä tämmöisiä aktiivisia, että yliopistonuoriso, Vapauden Akateeminen Liitto ja muuta tämmöisiä, niin oli siinä aktiivisia. Ja vanhan ylioppilastolla järjestettiin väestönsuojelun näyttely 56 vuoden syksyllä Ruotsista ja Saksasta tuotua kalustoa näytettiin siellä. Ja siellä oli semmoisia voimia siellä taustalla, jotka sitä nyt kuitenkin sitten alkoi puskemaan. Yllättäen ylioppilasnuoriso, joka sitten vähän yli 10 vuotta myöhemmin valtaisi oman ylioppilastalonsa, oli tuohon 50-luvun puolessa välissä vähän eri henkistä vielä, että ne oli yllättävän keskeisessä roolissa tässä, että tätä asiaa saatiin niin uudestaan heräämään sitten henkiin.
50-luvun loppupuolella jonkinlainen väestönsuojelun panna siis näytti päättyvä. Vuonna 1959 voimaan tuli uusi väestönsuojelulaki, joka vauhditti väestönsuojien rakentamista. Uusille asuinalueille saatettiin rakentaa useiden kiinteistöjen yhteisiä suuria kalliosuojia. Vaikka Suomen virallinen uhkakuva oli harhautunut ohjus, säteilylaskeuma tai konventionaalinen sodankäynti, 60-luvun kalliosuojissa näkyy laajemman ydinsodan pelko. Kuten vuonna 1964 valmistuneessa Kulosaaren kalliosuojassa.
Joo, ulommat ovet on nämä, nimenomaan justiin nämä paineiskua vastaanottavat ovet, eli tuommoiset melkein 40-senttiset teräsovet, jotka saadaan sitten lukittua tuonne karmeihin sillä lailla noilla tuommoisilla jykevillä saranatapeilla niin, että Että sitten kun paineisku tulee, niin se ehkä painaa tuota ovea tuohon karmia vasten. Ja sitten kun aalto taas lähtee pois, niin nuo ovet ei ponnahda pois paikoiltaan, kun ne lukitaan tuommoisilla 5 senttiä paksuilla terästapeilla, missä on kahvat tuossa sisäpuolella. Niin sekä yläreunasta että alareunasta ovet lukitaan tuohon teräskarmiin, mikä on sitten istutettu tuonne betoniseinään. Ja sitten tuolla näkyy sisempänä noin kaasutiiviit ovet, jotka sitten mahdollistaa sen, että tuolla voidaan olla täydellisessä sulkutilassa tuo suojassa. Ja sitten kun sinne otetaan ilmanvaihtolaitteella ylipainetta, niin ne pitää sitten sen, että ei pääse ulkoilta päin vaaralliset aineet sinne sisälle. Ja tuossa välitilassa on sitten myöskin mahdollisuus vesipisteet, siinä voi puhdistaa, että jos joku tulee sitten suojautumisen aikana sisään, niin sitä voidaan puhdistaa säteilevästä pölystä ja mahdollisesti taisteluaineista.
Kuinka pitkään täällä voisi olla sulkutilassa?
Tällä hetkellä täällä ei enää pystyisi olemaan niin kauan. Silloin kun tämä valmistui 64, niin tämä oli varustettu semmoisella hiilidioksidin poistojärjestelmällä, eli siinä täydellisessä sulkutilassa niin sitä sisällä olevaa ilmaa olisi kierrätetty kalkin läpi ja siihen kalkkiin sidottu sitten ilmassa olevaa hiilidioksidia. Sen lisäksi oli sitten useita kymmeniä isoja happipulloja, joista olisi voitu sitten lisätä siihen sisällä kiertävään ilmaa happea sillä lailla, että siinä sulkutilassa oltaisiin kyetty olemaan niin pitkään, että tuolla ulkona vallitseva säteilyarvo olisi laskenut niin matalaksi, että sitten täältä olisi voitu mennä ulkoilmaan ja vaikka siellä nyt sitten säteilyä vielä olisikin, niin se olisi sen verran matalaa, että siinä olisi ilman vakavia terveysvaikutuksia pystytty sitten evakuoitumaan tuonne sisämaahan.
Tännekin 4000 ihmistä mahtuu, niin kyllä sekin niin, aika täällä aika tukalaa varmasti olisi.
Lämpötilahan siinä rupeaa nousemaan. Se nousee sinne 30 asteeseen hyvin äkkiä, että ihminen tuottaa lämpöä semmoisen 120 wattia. Että jos ajattelet, että 10 ihmistä tuottaa semmoisen auton sisätilalämmittimen verran lämpöä, niin voi kuvitella, että se lämpö aika nopeasti alkaa kohoamaan täällä siinä sulkutilassaan. Mutta niin kuin sanoin, niin nythän ne on kustannussyistä sitten ne happipullot täältä poistettu. Ja kun tämä on tämmöinen 64-konstruktio, niin täällä on ensin louhittu kallioluola ja sen jälkeen on muurattu tänne kallioluolaan tämmöinen holvikaari, holvikatto, jolla estetään valumavesien tippuminen suojautujien niskaan ja mahdollisen päällä tapahtuvan räjähdyksen aiheuttaman tärinän vuoksi, niin kallio vähän tärähtää, niin sieltä ei sitten tipu suojautujien niskaan ne kivet sieltä kalliokatosta, vaan tippuu sitten tämän holvikaaren päälle. Sittemmin todettiin, että se holviratkaisu ei ole muurattuna tiilikattona kauhean hyvä, että sitten jos se isompi jytky tuossa päällä tapahtuu, niin se äkkiä rupeaa tuo holvaus murenemaan ihmisten niskaan, että tänä päivänä ei rakenneta enää tuommoisia holvirakenteita, vaan ouhitaan luola ja sitten tehdään semmoiset vahvikepultitukset, joilla sitten sidotaan se kalliokatto varmuuden vuoksi sinne niin, että se ei missään tapauksessa pääse lohkeen ja putoamaan suojautujien niskaan. Ja sitten lisäksi vielä ruiskupetonoidaan ja verkotetaan sillä lailla, että sieltä ei valumavedet eikä pienemmät hiekan sirut sitten pääse niin normaalioloissa kuin poikkeusoloissa tippumaan ihmisten niskaan.
Pari vuotta ennen Kulosaaren suojan valmistumista Kuuban ohjuskriisissä Neuvostoliitto ja Yhdysvallat ajautuivat ydinsodan partaalle. Ville Jalovaran mukaan suomalaiset kuitenkin pelkäsivät enemmän Neuvostoliiton ydinkokeita. Suurin ja mahtavin niistä tehtiin vuonna 1961.
Ehkä siihen aikaan oli, että Neuvostoliiton isot ydinkokeet tuossa tuolla Jäämerellä, niin ne oli semmoisia, mitkä toi vähäksi aikaa semmoisen väestönsuojelun kiinnostuksen piikin, että ihmiset soitteli väestönsuojelusäätiöön ja kävi hakemassa sieltä tietoa, ei, siis järjestöön, ei säätiöön. Et kyllä sitä sanotaan, että se oli ehkä enemmän tämmöinen, aina missä oli Neuvostoliitto jotenkin lähellä Suomea mukana, niin se säikytti enemmän. Kuuban ohjuskriisi oli aika lyhyt aika. Se säikytti varmasti ihmisiä, mitä se kesti, mutta ei siinä varmaan semmoista Suomessa semmoista kuin pitkäaikaista vaikutusta ollut.
Niin, ja sitten tämä Neuvostoliiton megarajäytys tai tämä tsaar-bomba, niin vaikka siitäkään ei varmaan aluksi ollut paljon tietoa, mutta kyllä se suomalaisia huolet.
Kyllä se aika pian se, että kyllä ne ilmeisesti kertoivat siitä, että tämä räjäytys on tulossa, koska suurvallat mielellään kuitenkin kertoi näistä, ettei niin kuin luultu, että se on esimerkiksi uuden sodan ensimmäinen vähän harhaan osunut laukaus tai jotain. Että kyllä vähän etukäteen varoitteli, että tämmöinen koe on tulossa. Ja kyllä sitten Suomessahan ja seismologiset asemat ja muut se rekisteröi. Ja myös säteilyä myös seurattiin ja jotain tämmöisiä pieniä piikkejä myös näkyi kyllä siitä. Mehän tehtiin ilmakehässä nämä kokeet, niin kyllä täällä oltiin tietoisia reaaliajassa melkein, että nyt on tapahtunut jotain tämmöistä.
Samoihin aikoihin Helsingin Diakonissalaitoksen suojassa avattiin pysyvä väestönsuojanäyttely. Siitä tuli melkoisen suosittu ja juuri Neuvostoliiton ydinkokeet taisivat olla merkittävä tekijä siinä, että helsinkiläiset halusivat tutustua väestönsuojeluun. Kuitenkin esimerkiksi säteilyn vaikutuksista oli Suomessa hyvin vähän tietoa.
Maitoasiantuntijoilta piti kysyä sitä, miten se radioaktiivinen laskeuma menee elintarvikeketjuun tavallaan, että lehmät syö saastunutta ruokaa ja miten se sitten kulkisi siitä eteenpäin. Että kyllä siinä näkee, että tätä asiantuntemusta oli aika vähän siinä 60-luvun alussa. Siinä näkyy se, että kun se oli tavallaan kerran kunnolla niin kuin lopetettu, niin uuden aloittaminen aina vie aikaa. Että vähän varoitus myös tälle nykyajalle, että jos tämä homma lasketaan nyt kovin alas, niin ei sitä nyt hetkessä polkasta niin kuin uudestaan käyntiin, että laitetaan suojat kuntoon ja osaaminen sille tasolle, mitä kriisi edellyttäisi. Että siinä näkyy just tämä, että Suomessa ei ollut seurattu näitä asioita tarpeeksi.
Väestönsuojelukoulutusta aloiteltiin uudestaan vuosina 1957 ja 1958. Väestönsuojelujärjestön aktiivit vetivät koulutuksia suojautumisesta ja kaikesta siihen liittyvästä. Ville Jalovaaran mukaan työtä riitti niin paljon, että useampikin kouluttajana toiminut vanha EVP-upseeri uupui burnoutin partaalle. Valtio otti väestönsuojelukoulutusta kontolleen vasta 60-luvun puolivälistä alkaen.
No, mikä se väestönsuojelun poliittinen tavallaan asema oli sitten, kun tultiin 60-luvulla ja sitten tällaisiakin suojia alettiin rakentaa, niin alkoiko siinä vaiheessa sitten tämä vasemmiston vastustus väestönsuojelua vastaan niin vähentyä?
No, siihen tulee se 60-luvun lopun niin kuin radikalismi aika sitten alkaa 66-7 eteenpäin, eli ei se ilmapiiri muutu mitenkään kauhean niin kuin rennoksi. Se on ehkä eri porukkaa, joka sitten huutaa, että tämä on vaarallista, että jos on tämmöisiä suojaa, niin sitten joku vielä innostuu kokeilemaan, että onko niistä mitään hyötyä maailmalla. Mutta sanotaan, että semmoinen ehkä tuonne eduskunnassa ja muu niin siellä se meteli kyllä niin kuin vähenee. Että se on enemmän tämä nuori porukka sitten, joka saattaa olla tämmöiseen kriittinen ylipäätänsä maanpuolustukseen ja varautumiseen. Mutta tämmöinen niin kuin yleinen niin kuin poliittinen keskustelu ehkä asiasta vähän painuu matalemmalle niin kuin äänetasolle.
Eli
oho.
Haju tulee jo vähän vastaan täällä ja kalusteet on vanhaa Bilneesin kirjoituspöytää ja sitten on tämmöinen johtokeskuspöytä, jossa on jokaiselle toimijalle tommoset Aatamin aikuiset sankakuulokkeet ja kartat tuossa keskellä ja täältä käsin olisi sitten johdettu joukkoja. Silloin kun nämä vielä oli voimissaan, niin nämä piirit olisi johtanut paikallisia raivausmuodostelmiakin ja tämmöisiä niin kuin rakennusviraston joukkoja. Jos jossain olisi tullut sortuma, niin täältä olisi sitten
jo suoraan soitettu sinne rakennusviraston raivausryhmälle, että menkääpä sinne ja sinne osoitteeseen, siellä on sortuma ja ihmiset ei pääse väestönsuojasta ulos, niin täältä olisi johdettu niitä joukkoja.
Tässä on pöydän ääressä on omat paikaton viestittäjää, päällikön apulaista, suojelupäällikköä, tiedustelupäällikköäkin.
Niin, tehtävät on ollut jaettu sillä lailla, että yksi hoitaa yhtä asiaa ja toinen toista asiaa. Ja sitten on vielä tuolla nurkassa niin on vanhoja Kuttaperkka LM Erikssonin puhelimia. Yhdessä jopa kampikin vielä tuossa kyljessä sillä lailla, että sitten olisi nämä viestittäjät hoitanut sitä viestitystä ja avun hälyttämistä ja soittamista. Sitten on keittiö, missä on jääkaapit ja hellat ja systeemit, että täällä olisi niin kuin varauduttu toimimaan aseellisen selkkauksen aikana 24/7 ja majoitusvehkeet löytyy ja punkat, kerrossängyt ja sen sellaista.
Kulosaaren vanha aluejohtokeskus ei luonnollisesti ole enää pitkään aikaa ollut toimintakunnossa. Nykyisin aluejohtokeskus on muualla. Mutta miksi ihmeessä Kulosaaren vanha keskus on yhä 40-50 vuoden takaisessa kuosissa? Miksi tiloille ei ole tehty mitään? Helsingin pelastuslaitoksen väestönsuojelusuunnittelijan Jari Varkkasen mukaan kyse on rahasta.
Tämä on ihan täysin 40 vuoden takaisessa kuosissa tämä paikka, että miksi tämä on säilynyt tällaisena?
No niin kuin tuossa aikaisemmin todettiin, niin silloin sotien jälkeen väestönsuojelu rupesi elämään semmoista hiljaiseloa ja ei oikein mitään tapahtunut, niin kyllä me nyt tällä hetkellä eletään vähän samanlaista elämää, että kyllä tämä viimeinen 15 vuotta on ollut 20kin vuotta, niin on ollut sellaista hiljaiseloa, että rahaa ei ole eikä sitä tule. Et kyllä meillä niin kuin väestönsuojeluihmisillä sillä lailla on surrupuserossa, että homekoulut ja päiväkodit ja kaikki muut investointikohteet menee vasemmalta ja oikealta ohi. Ja sitten nämä väestönsuojelutilat, niin nämä on kyllä, jos nyt voi sanoa, niin aika heikossa hapessa. Tai suorastaan historiallisia.
Tämä paikka jotenkin henkii niitä teemoja, mitä kirjassa käsitellään niin kuin omalla tavallaan.
Kyllä. Kyllä täällä niin kuin pääsee sellaiseen 60-luvun puolen väliin, varsin laitteet, mitä on tässä nyt nähty ja muuta, niin täällä on vähän niin kuin aika olisi pysähtynyt, että tässä. Tässä aistii semmoisen kylmän sodan hengen, voisi sanoa tässä, suomalaisen kylmän sodan hengen, että täällä puolueettomaksi julistautunut maa niin pyrkii varautu suojaamaan niin kuin pääkaupunkissa väestöä ihan kunnolla.
Kyllä tämäkin, kun on tämmöinen 7100 hengen suoja, niin täällä on 4 vai 5 sisäänkäyntiä, niin jokaisella sisäänkäynnillä täytyy tehdä ne manööverit, eli siellä laitetaan ovet kiinni, kaasutiivit ovet kiinni ja paineovet kiinni ja mahdollisesti sitten siellä olevat ilmanvaihtoventtiilit niin laitetaan kiinni. Että jotta tämä saadaan mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti tehtyä, niin tänne aina valjastetaan sitten sellaisiakin suojahoitajia, joiden reviiri on jossain Länsi-Helsingissä tai Pohjois-Helsingissä. Sitten kun tämmöinen tiiveyskoe tehdään, niin oikeastaan iso osa meidän kiinteistöhuollon porukasta on täällä tekemässä sitä.
Seuraavassa jaksossa asiaa siitä, mitä väestönsuojelussa ja suojarakentamisessa tapahtui 60-luvun loppupuolelta, aina kylmän sodan loppuun. Missä kunnossa on esimerkiksi 70-luvun puolivälissä valmistunut Myllypuron kalliosuoja? Miten se suojaisi nyt säteilyltä tai taistelukaasuilta?